Час актуелно. Централна информативна емисија.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljinskog radija Svetigore. Četvrtak je 1. februar 2024. ljeta gospodnjeg, dan kada naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno slavi prepodobnog Makarija Egipatskog i Svetog Marka Efeskog. Slijede glavne vijesti dana. Patrijarh Porfirije razgovarao sa delegacijom sektora za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije. Dječja Svetosavska akademija u kripti Podgoričkog sabornog hrama. Na Žabljaku održana svečana Svetosavska akademija. Upokojio se u Gospodu ostroški sabrat monah Stanko. 15-godišnjica intronizacije patrijarha ruskog Kirila. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori promjenljivo. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 0 do 16 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, sastao se 31. januara tekućeg ljeta gospodnjeg u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu sa petočlenom delegacijom sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova na čelu sa gospodinom Lukom Čauševićem, vede pomoćnika ministra i načelnika pomenutog sektora. Tema razgovora koji je protekao u prijatnoj i konstruktivnoj atmosferi bila je mogućnost zaštite od požara manastirskih zdanja, hram domovnih kompleksa i objekata od posebne važnosti za Srpsku pravoslavnu crkvu. Patrijarh je zahvalio na toj plemenitoj inicijativi krovne ustanove Srpske vatrogasne službe i njenim ljudima dobre volje, zaključivši da se dobro osmišljenim i skladno usaglašenim planom uz zajedničke napore može doći do dragocjenih rezultata na radost svih. U znak sjećanja na posjetu gosti su patrijarhu Porfiriju poklonili najnoviji vatrogasni šlem koji nose pripadnici časne, odgovorne i krajnje zahtjevne vatrogasne službe. Praznik Svetog Marka Efeskog svečano je i molitveno proslavljen u bogoslovi Svetog Petra Cetinskog i u Cetinskom manastiru. Ovog ugodnika Božijeg proslavljaju kao svoju razrednu slavu učenici trećeg razreda koji su 30. generacija obnovljene Cetinske bogoslovije, čiji je razredni starišina protojeraj profesor Nemanja Krivokapić, arhijerejski namisnik Kotorsko-Tivatski. Praznovanje je otpočelo u subotu 31. januara ove godine večernjom službom u Cetinskom manastiru, koju je služio rektor bogoslovije protojeraj Blagoje Rajković. Za pjevnicom su pojali učenici trećeg razreda bogoslovije. Večernjoj službi prisustvovao je i njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije. Na sam praznik Svetog Marka Efeskog u četvrtak 1. februara ove godine liturgiju u manastirskoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice služio je rektor Cetinske bogoslovije protojeraj Blagoje Rajković. U oltaru su štecirali i za pjevnicom pojali učenici bogoslovije predvođeni svojim profesorom crkvenog pojanja đakonom Pavlom Lješkovićem. Slavski kolač i slavsko žito osveštao je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, član Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve uz sasluženje rektora protojereja Blagoja Rajkovića. Poslije svečanog čina sabranim učenicima, profesorima i prisutnim gostima pastirskom besjedom se obratio mitropolit Joanikije,
koji se prije svega ispunio vjerom, ali se trudio svim svojim bićem, svim svojim životom da potvrdi tu svoju vjeru i svojim djelima. To je veoma važno da gledam uvijek da cijel naš život bude u saglasnosti sa našom svetom vjerom, da ne budemo dvolični hrišćani, hrišćani samo na riječi, a ne i na djelu. Sveti Marko je u tom pogledu jedan od najboljih primjera, jer ne samo da je bio čovjek pun vjere i čovjek čestitoga života, što mi mislimo da je prosto vrhunac, ali kad dođu teška iskušenja, onda čovjek mora biti spreman i da svoj život žrtvuje za vjeru. Tu spremnost je sveti Marko pokazao i žrtvovao se za svoju vjeru, ne do krvi, ali to je bilo mučeništvo savjesti. Nije to bilo lako u jednom momentu ostati sam.
U toku slavskog ručka učenici su otpjevali nekoliko duhovnih pjesama u slavu Božiju i u slavu i čast svetog Marka Efeskog. Svetosavske svečanosti koje se održavaju širom mitropolije Crnogorsko-Primorske i čitave Crne Gore zaokružit će se u petak 2. februara tekućeg ljeta gospodnjeg, kada će se u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici održati Dječija Svetosavska akademija sa početkom u 19 časova. Ovo svečano dječije veče tradicionalno organizuju sve podgoričke škole vjeronauke Saborno. Praznik prepodobnog Makarija Egipatskog i svetog Marka Efeskog saborno i molitveno je proslavljen u manastiru Savina u Herceg Novom svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio administrator mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske i njegovo preosveštenstvo episkop Buenos Aireski južnocentralnoamerički gospodin Kirilo uz sasluženje sveštenstva i u molitvenom prisustvu vjernog naroda. Na svetom bogosluženju odgovarao je svojim predivnim pojanjem vizantijski hor iz Ljubljane, koji pripada mitropoliji Zagrebačko-Ljubljanskoj. Sabranima na svetom bogosluženju besjedom se obratio vladika Kirilo.
Poznato je iz žitija svetog Antonija Velikog da je on čuo u crkvi riječi: ako hoćeš da budeš savršen, prodaj sve i idi za mnom. A to je kontekst iz jedne opširnije priče o bogatom mladiću. Sjećate se, kad je bogati mladić došao da pita Isusa Hrista: što mi treba činiti da naslijedim život vječni? On je rekao: čini zapovijesti, ne ubij, ne ukradi, ne svjedoči lažno, ne čini preljube, poštuj oca i majku i voli bližega kao samoga sebe. A kaže taj mladić: pa ja sam sve to sačuvao od svoje mladosti, što mi još treba? Tada kaže Gospod: ako hoćeš da budeš savršen, prodaj sve i idi za mnom. Dakle, na neki način Gospod mu kaže da je ono što radi on već da je to dovoljno za spasenje. Ali ako hoće savršenstvo, to zahtijeva veći trud, odricanje od potpuno odricanje od svijeta, kako je to bilo otkriveno i svetom Makariju, koji je govorio za sebe da on nije monah, ali je vidio monah, jer je tamo negdje u pustinji vidio dva čovjeka, dva monaha, podižga, koji su mu rekli: ako se čovjek ne odrekne svega što je u svijetu, ne može biti monah. To je taj maksimalistički odnos prema jeli zapovjestima Hristovi. Dakle, ali Gospod to ne nameće kao imperativ, nego kaže: ko može da primi, neka primi. Zapravo zadatak monaštva nije nikakav drugi i cilj monaštva nego što je za sve hrišćane, za sve ljude. Ali oni idu u maksimalističkom smislu na ispunjenje zapovjesti Hristovi. Dakle, možemo reći da se tu može tražiti ta zemlja koja rađa plodove po 100. Međutim, imamo zemlje dobre koje rađa po 60 i po 30, tako da i u bračnom životu mnogi hrišćani su prosijali kao veliki svetitelji crkve, tako da je to, da kažemo, trka između braka i monaštva, ko će veće plodove da prinese Bogu.
Ovom prilikom proslavljen je imendan igumana manastira Savina jeromonaha Makarija i sabrata ove svetinje jeromonaha Marka, kao i monaha Makarija podmajinskog sabrata i monahinje Makarije iz manastira Ždrebaonik, koji svetitelje koje danas proslavljamo slave kao svoje nebeske pokrovitelje. Na današnji praznik, kako je to uobičajeno, u posljednjih 5 godina sabira se mali sabor monaštva iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koje danas proslavljaju imendane. A sabranja se odvijaju svake godine kružno u Savini, Podmajinama i Ždrebaoniku. Sabranju je prisustvovao veliki broj monaštva i vjernog naroda kako bi što dostojnije proslavili veliki praznik, sa nadom da će se iduće godine na ovaj dan ponovo sabrati u manastiru Ždrebaoniku, kojem pada red da organizuje proslavu imendana. Vladika Kirilo je podijelio 2 gramate eparhije Buenos Airesko-južno-centralno-američke i ordena svetih apostola Petra i Pavla igumanu Savinskom Makariju i igumanu manastira svetih vrača Kozme i Damjana u Zočištu kod Orahovca za djelatnu ljubav prema svojoj svetoj majci crkvi za pomoć u misiji Srpske pravoslavne crkve na prostorima Južne i Centralne Amerike. U organizaciji eparhije Budimljansko-Nikšićke, crkvene opštine Žabljak i Centra za kulturu opštine Žabljak, u utorak 30. januara tekuće godine na Žabljaku je održana svečana Svetosavska akademija. Sala Centra za kulturu bila je mala da primi sve one koji su iskazali interesovanje za ovaj događaj. Učešće u programu akademije uzeli su njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije, predsjednik opštine Žabljak gospodin Radoš Žugić, protojerej Miodrag Šujo Todorović, narodni guslar Maksim Vojvodić, etnopojac Branka Zečević, dvojeničar Miodrag Petković, kulturno-umjetničko društvo iz Žabljaka, dječji hor osnovne škole Dušan Obradović iz Žabljaka, učenici srednje mješovite škole 17. septembar. Program svečanosti su vodile učenice srednje mješovite škole 17. septembar iz Žabljaka Tara Leković i Marija Krstajić. Akademiji su, izuzev čelnih ljudi izvršne i zakonodavne vlasti grada pod Durmitorom, prisustvovali predsjednici opštine Plužine, Pljevlja i Berana, gospoda Slobodan Delić, Dario Vraneš, Vuko Todorović sa najbližim saradnicima, predsjednik skupštine opštine Nikšić gospodin Nemanja Vuković, kao i predsjednica skupštine opštine Pljevlja gospođa Jovana Tošić. Blagoslovivši skup, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije podsjetio je da svetosavske svečanosti u čast Svetog Save tradicionalno započinju na Pošćenju, a završavaju se na Žabljaku, što ukazuje na ukorijenjenu svetosavsku tradiciju na ovim prostorima. Episkop Metodije je naglasio da Savin kuk, Savina voda i saborni hram koji durmitorci podižu u Svetom Savi su najbolja potvrda privrženosti čuvanja sjećanja durmitoraca na djelo i misiju prvog srpskog arhijepiskopa i da akademije koje se ovih dana održavaju širom Crne Gore su svoje vrsne litije koje pozivaju na mir, slogu i bratsku ljubav. Posebno je izraženo zadovoljstvo što svečanoj Svetosavskoj akademiji prisustvuju gradonačelnici iz susjednih i okolnih opština i vladika je tom prilikom izrazio očekivanje da će na narednoj akademiji u Žabljaku biti prisutni svi. Na kraju je pozvao okupljene da slijede put duhovnosti i sabiranja, čime bi ispunili amanet predaka na slogu i zajedništvo. Obraćajući se prisutnima na početku izlaganja, predsjednik opštine Žabljak gospodin Radoš Žugić zahvalio se kolegama, predsjednicima opština što su se odazvali pozivu organizatora i što su svojim prisustvom uveličali skup. Svečanom svetosavskom besjedom prisutnima se obratio protojerej Miodrag Šujo Todorović iz Nikšića, govoreći o životu, radu i ličnosti Svetog Save. Otac Miodrag između ostalog poručio da Sveti Sava predstavlja jednu od najznačajnijih ličnosti 13. vijeka u Europi i da mu je pošlo za rukom među rijetkima da uspostavi harmoniju između crkve i države. Citirajući stihove crnogorskog knjaza i kralja Nikole, on je ukazao da su mitropoliti i vladari vladari iz svetorodne dinastije Petrović za svoje poduhvate pronalazili utemeljenje u dijelu i radu Svetog Save. Todorović je u svojoj besjedi istakao da je Sveti Sava utemeljio srpski nacionalizam, ljubav prema svome narodu, ali ne na štetu i suprotstavljenost prema drugim narodima. Prisutni su imali priliku da uživaju u bogatom kulturno-umjetničkom programu i sa zadovoljstvom su pozdravili nastupe izvođača. Na kraju programa svi prisutni su otpjevali himnu Svetitelju Savi, a organizator se zahvalio svim ljudima dobre volje koji su pomogli da se akademija održi. Najmlađim Žabljačanima uručeni su svečani svetosavski pokloni koje su obezbijedili Mirko i Dragana Kapor iz Švajcarske. Ostroški sabrat, monah Stanko Pešut, koji se podvizavao u skitu Jovan Do, upokojio se u 74. godini ovozemaljskog života u srijedu 31. januara na praznik Svetog Atanasija Velikog i Svetog Maksima Srpskog. Za upokojena liturgija služena je u skitu Jovan Do u četvrtak 1. februara tekućeg ljeta gospodnjeg sa početkom u 9 časova. Istog dana nakon liturgije održano je opelo sa sahranom. Vječna je pamjati carstvo nebesko našem bratu Stanku, stoji u saopštenju manastira Ostrog. Promocija knjige Sveti kralj Milutin, vladar na raskršćima svjetova, zakazana je za subotu 3. februara tekuće godine u amfiteatru 203 Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Ova knjiga u izdanju zadužbine Svetog manastira Hilandara posvećena je 700. godišnici od upokojenja kralja Stefana Uroša II. Milutina i uređena je od strane Srđana Pirivatrića sa Vizantološkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti, Smilje Marijanović Dušanić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Danice Popović sa Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti. Na promociji će govoriti arhimandrit Metodije, iguman Svetog manastira Hilandara, kao i urednici i direktor Hilandarske zadužbine u Beogradu Milivoj Ranđić. Ova izuzetna knjiga predstavlja naučni vrhunac u istraživanju perioda srpskog srednjeg vijeka, nudeći detaljan uvid u život i vladavinu kralja Milutina. 16 uglednih stručnjaka i istraživača pristupa ovoj temi multidisciplinarno, stvarajući jedinstvenu sintezu koja detaljno osvetljava ovo zlatno doba naše istorije. Ruska pravoslavna crkva obilježila je danas 15. godišnjicu ustoličenja njegove svetosti patrijarha Moskovskog i cijele Rusije Kirila za prestojatelja crkve, prenosi FOMA. Njegovo ustoličenje obavljeno je 1. februara 2009. godine u Sabornom hramu Hrista Spasitelja u Moskvi nakon izbora od strane pomjesnog sabora. U svom govoru na 15-godišnjicu ustoličenja patrijarh je govorio o težini patrijaraške službe. Patrijaršijski krst je težak, a simbol ovoga dijela je veliki patrijaršijski paraman, ali u isto vrijeme gospodovu službu prati velikim radostima, a najveća radost za mene je mogućnost da služim bogosluženja u bilo kojoj crkvi Ruske pravoslavne crkve, u bilo kojom manastiru, na velikim svetinjama, da posjetim divna svetinja naše crkve, dolazeći u dodir sa božanskom blagodaću koja teče iz njih, ispunjavajući moj um i moju dušu, svim onim što dolazi iz stvarnog crkvenog života, upijajući tako važne signale za patrijarha koji dolaze od naroda, pastve, od arhipastira i od monaštva. Upravo taj duhovni tok je najvažniji uticaj koji se vrši na patrijarha. Ustoličenje je svečana ceremonija tokom koje se novoizabrani episkop uzdiže na svoju katedru. Održava se za vrijeme svete liturgije oblačenjem arhijereja u bogoslužbene odežde koje odgovaraju njegovom činu. Hodočasnička agencija Mitropolije Crnogorsko-Primorske od Igitrija povodom praznika Sretenja Gospodnjeg 14. i 15. februara organizuje iz Budve i iz Podgorice pokloničko putovanje za Kosovo i Metohiju. Cijena putovanja iznosi 60 evra uz mogućnost plaćanja u dvije rate, a prijava se vrši na broj telefona 067 164 242. Srednja vjerska škola gimnazija Sveti Sava iz Podgorice raspisuje literarni konkurs na temu Svetosavsko opredeljenje u našem vremenu. U cilju posticanja kreativne svijesti i posjećanja na duhovno, moralno i materijalno nasljeđe i značaj naših korijena, pozivamo sve učenike srednjih škola da učestvuju u nagradnom konkursu. Radovi treba da budu otkucani ćiriličnim pismom u 3600 karaktera sa navođenjem podataka učesnika konkursa, odnosno ime, prezime, grad, naziv škole, razred i kontakt telefon. Konkurs je otvoren do 10. februara tekuće godine. Komisija u čijem sastavu su afirmisani književnici i profesori srpskog jezika donijeće odluku o pobjedničkom tekstu i sačiniti uži izbor od tri najuspješnija mlada autora kojima će biti dodijeljene nagrade. Rezultati konkursa bit će objavljeni 23. februara, a najboljima će prilikom svečane proslave Svetog Simeona Mirotočivog 26. februara na Nemanjinom gradu biti uručene nagrade. Zainteresovani učenici svoje prozne radove mogu dostaviti elektronskim putem na mail adrese skola.ludoa.gim.svsava.edu.me ili putem pošte na adresu 19. decembar 72 Podgorica sa naznakom za konkurs. Da čujemo i kakvo nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra nas očekuje promenljivo vrijeme. Na jugu duži sunčani periodi, na sjeveru uz povećanu oblačnost, ponegdje se očekuju slabe padavine, prvenstveno slabo provijavanje snijega u jutarnjim i prijepodnevnim satima. Vjetar umjeren do jak, na udare ponegdje veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od minus 5 do 5, a najviša dnevna od 0 do 16 stepeni. Bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Sveti Gore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji, poštovani slušaoci, preporučujemo novo izdanje emisije Zalog za vječnost Sveti Mardarije. U 22 časa muzička emisija Nokturno, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili muzičko-tonski realizator Alen Vukas, pred mikrofonom spiker Rade Dulović. Ostanite uz program Radija Svetigore.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.